مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنین بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگیزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز یوروپا تیکلانش و ترقیات بانک دلگسیسنین ازبکستان رسمیلر بلند بولو بودکن اوچراشوگه دایر موضوعگه بخشلنده. اشترشمز آخرگچه بزگه همراهلی قلز دیگن امیدتمز. بزنه تینلب بارین. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki birinchi vitse-prezidenti Filip Bennet boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev bilan Toshkentda uchrashdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining nufuzli delegatsiyasi Markaziy Osiyo bir o'tmish va umumiy kelajak barqaror rivojlanish va o'zaro farovonlik uchun hamkorlik mavzudagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vitse-prezidenti Filip Bennet boshchiligidagi delegatsiya bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, aholi turmush farovonligini yuksaltirishga xizmat qilayotgani ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti o'rtasida shu yil mart oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv, shuningdek O'zbekiston hukumati bilan imzolangan anglashuv memorandumi doirasida erishilgan kelishuvlar qisqa muddatga mo'ljallangan faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilashda muhim omil bo'layotgani qayd etib o'tildi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun kredit mablag'larini ajratish ushbu sohadagi hamkorlikda asosiy o'rin tutdi. Tomonlar harakatlar strategiyasini amalga oshirishdagi hamkorlik istiqbollari, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashni davom ettirish, investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilash, jumladan fond birjasini modernizatsiya qilish, qimmatli qog'ozlar bozorini takomillashtirish kabi qator masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki delegatsiyasi qator vazirlik va idoralarda ham uchrashuvlar o'tkazdi. 8 noyabr kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi Toshkent shahrida joylashgan O'zbekiston banklar assotsiatsiyasi binosida o'z ish faoliyatini boshladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 120 million yevro transh ajratishga qaror qabul qildi. Bu haqda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro davra suhbatida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining vitse-prezidenti Filip Bennet ma'lumot berdi. Umumiy qiymati 120 million AQSh dollariga teng 3 kredit shartnomasi imzolangan tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vitse-prezidenti Filip Bennet ishtirok etdi. Biz bugun darhaqiqat tarixiy hodisaning guvohi bo'lib turibmiz. Shu yilning mart oyida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lganda birinchi qo'yilgan masala shu bo'ldiki, qachon O'zbekistonda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining vakolatxonasi ochiladi. Shunda bank vakillari balki shu ishni tez bajara olmasmiz deb fikr bildirgan edi. Lekin oradan yarim yil o'tmasdan katta mamnuniyat bilan ta'kidlash lozimki, bir necha 100 million dollarlik kredit yo'laklari ochilmoqda va nihoyat mana shu binoda bank o'z vakolatxonasini ochmoqda deb ta'kidlab o'tdi Sodiq Safoyev. Bank vitse-prezidenti Filip Bennet ham O'zbekiston hukumatiga o'z minnatdorchiligini bildirib, muassasa faoliyati moliyaviy ko'mak berish bilan cheklanib qolmasligini aytib o'tdi. Biz faqat kredit taqdim etish bilan emas, balki turli masalalarda o'z tajribamiz bilan o'rtoqlashishga tayyormiz. Shuningdek, hamkorlikni turli ko'rinishda va bosqichda davom ettirishga ochiqligimizni bildiramiz. Mamlakatda hukumat bilan tuzilajak shartnomalarni bajarishdan tashqari, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga, madaniy obidalarni saqlashga, infratuzilmani yanada yaxshilashda ko'mak berishga tayyormiz deb o'z fikrini bildirdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vitse-prezidenti Filip Bennet O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha strategik loyihalarni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini ta'kidladi. Endilikda bank vakillari O'zbekistonga ko'p tashrif buyurishadi. Kelgusi yil mart oyida esa direktorlar ijroiya kengashi a'zolari Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Qisqa davr ichida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan Agromir Suis agrosanoat korxonasi hamda Mutabar medical standart ishlab chiqarish korxonasiga 10 million dollar qiymatida kredit ajratdi. Namangan, Xorazm viloyati va Toshkentda suv hamda issiqlik manbasini rejalashtirishga qaratilgan 5 ta loyihani umumiy qiymati 215 million dollarga teng kredit bilan moliyalashtirish bo'yicha kelishib olindi. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vitse-prezidenti O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholadi. Xususan, mamlakatda konvertitsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. Boshqa sohalarda olib borilayotgan islohotlar ham katta salohiyatga ega ekanligi alohida to'xtalib o'tdi. Shu o'rinda Filip Bennet O'zbekistonning Doing Business reytingida yuqorilaganini ham qayd etgan holda investitsion muhitdagi muammolar va ularni bartaraf etishga doir o'z tavsiyalarini berdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vitse-prezidenti samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirib, O'zbekistonda o'zaro manfaatli va istiqbolli loyihalarni amalga oshirish tarafdori ekanini ta'kidladi. Bundan oldin esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jahon banki prezidenti bilan uchrashganda Jahon banki O'zbekistonning ishonchli va strategik sherigi ekanini alohida ta'kidlab o'tgan edi. Mazkur uchrashuvda O'zbekistonda ma'muriy islohotlar konsepsiyasi qabul qilingani, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tavsiyalari asosida valyuta sohasida bozor mexanizmlari joriy etilgani, savdodagi turli to'siqlar olib tashlangani, ishbilarmonlik va investitsiya muhiti yanada yaxshilanayotgani alohida ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti ushbu islohotlarni amalga oshirishda Jahon bankining ulkan tajribasi qo'l kelishi O'zbekiston bank bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda samarali mikromoliyalash tizimini joriy etish, irrigatsiya, drenaj va yo'l transport infratuzilmalarini modernizatsiya qilish, agrosanoat kompleksini rivojlantirish va boshqa sohalardagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Muloqotda o'zaro hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha aniq takliflar, istiqbolli loyihalar muhokama etildi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.